Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, poštovani predsjedniče, poštovani Slobodane, opet smo se okupili istom broju da krenemo od opće ka pojedinačnom, od jednostavnom ka složenom i da se krećemo u pravcu gdje se cilj ne zna. Dakle, momci, ne zna se naš cilj, ali ne zna se ni ko je Oskar. Dakle, ovo što je Krik objavio, imamo ponovno aferu. Afera se tiče Šarića, afera se tiče pritisaka, korupcije, organiziranog kriminala na najvišem nivou. Pominju se neka imena, ali neka se i ne pominju. Naprimjer, pojavljuje se Edo. Ja mislim da niko ne misli na Edu majku, naprimjer. Neki kažu kao Dijana Hrkalović da se iza tog imena krije Nebojša Stefanović, što opet Nebojša Stefanović demantuje, ako se ne varam. Međutim, glavna je priča o Oskaru. Ko je Oskar? Koji može da završi sve? Ko je taj čovjek koji je apsolutno svemoćan? Iz demantija Nebojše Stefanovića ja bih mogao da zaključujem da on misli na Vučića. Kao jer on kaže da se implicira da bi to mogao biti Vučić, međutim to Krik ne piše. Ne znam šta vas dvojica mislite, o ti predsjedniče, ti si na visokoj funkciji, da li si ti svemoćan u nosu? Da li ti meni možeš, ako odem na primjer u Brisel, da mi kao napišeš nešto, potpišeš, ja ulazim u sve muzeje, vozim se džabe metrom, jel možeš to?
Možeš da uđeš u muzeje sa članskom kartom NUNS-a ako si je platio i obnovio.
A recimo nisam li platio?
E, onda ne mogu da ti sredim, a ovako za dnevnice to nemam kapaciteta.
Čekaj, ne možeš da mi središ da sa član NUNS-a iako nisam platio?
Ne mogu.
Razmislit ću da li ću glasiti za tebe. Lolo.
Priča koju je Krik objavio je nešto što oni rade godinama unazad. Ova informacija da je Nebojša Stefanović povezan sa klanom Šarića je stara 2 godine. Poklapa se zaista i sa onim što su oni objavili. Dakle, sad stalno ovdje govore, a gde su on dokazi. Pa evo, oni su našli krivičnu prijavu koju je policija sastavila i predala tužilaštvu. I sad, da li je Dijana Hrkalović imenovala Stefanovića kao Eda, ili nije manje važno, u toj krivičnoj prijavi piše da je to Nebojša Stefanović, da je pod tim pseudonimom Edo Nebojša Stefanović i da je pod ovim pseudonimom Marko Parezanović, jedan od načelnika sektora u bezbednostno-informativnoj agenciji, a ova dva imena, dakle Oskar i Nikola P, nisu, da kažem, identifikovana zato što se dalje se ništa nije istraživalo. Dakle, sad imamo dokaz zasnovan na Sky prepiskama ovih kriminalaca da su najviši državni funkcioneri i predstavnici naše bezbednosne agencije dogovarali neke poslove sa mafijom. Kako da kažem, to kad kažete ovako, ja mislim samo po sebi zvuči strašno i zaista se pitamo da li, zašto danas već nismo imali neku veću reakciju policije, tužilaštva, bilo koga. Naravno, to se nije dogodilo. Videli smo šta se juče desilo. Oni koji nisu htjeli da razgovaraju sa Krikom u fazi izrade teksta, a novinari su ih kontaktirali, dakle, i tužilac za organizovani kriminal Nenadić i predsjednik apelacionog suda
Duško Milenković
i Nebojša Stefanović, zaboravljeni ministar unutrašnjih poslova, sami su se oglasili da sve demantuju, osim predsjednika suda, koji je zapravo rekao da je on učestvovao u nekim razgovorima koji su tamo opisani, jer, kako da kažem, ne može da demantuje, znači to je policijska istraga utvrdila. Dakle, da su oni se sastajali da vide šta da rade sa tim nezgodnim sudijom Milimirom Lukićem, koji je, ja bih rekao, za širu javnost nepoznat, ali za nas poznat kao jedan čestit sudija unazad 20 godina, on je radio i u odjeljenju za ratne zločine, čini mi se, pre odjeljenja za organizovani kriminal, i pokazalo se da je nepotkupljiv, što je retkost, naravno, u Srbiji, i on je isto govorio za Krik. I sad da sažmem, da ne idem preterano, dakle, ova jedna priča koja traje i mi u vremenu pratimo, evo, tačno 14 godina. I pre 14 godina, dakle, negde u februaru 2010. godine smo objavili prvi tekst o Šariću. I tad je Stevan Dojčinović, tada potpuno nepoznati novinar, radio jedan antrafile, ja sam pisao onaj glavni tekst, Stevan je radio antrafile gde je sa ovim kolegom Kostićem, oni su tad počinjeli u CINS-u, objavio koje sve firme, povezane firme, šta sve ima Imperija Šarić. I po meni fascinantno je da jedan novinar 14 godina, jer on zaista u kontinuitetu prati
tu priču, i
knjigu je napisao. Dakle, prati tu priču i ta priča se ne završava, otkriva nove stvari koje govore o vezi, direktnoj vezi, vrha države sa organizovanim kriminalom i nema nikakvih posljedica i mislim da je to najstrašnije što se sad ovdje.
I sad kad smo već tu, onda moramo samo cijelu priču malo i da proširimo sa Šarićem. Jer ovdje je prosto nezamisliva bilo kakva afera u koja se tiče kriminala, pogotovo organiziranog kriminala, a da mi nemamo, jeli kako oni vole za sebe da kažu, državu, a zapravo režim, koji je to posredno ili neposredno upetljeno. Koliko godina pratimo slučaj i aferu Jovanjicu? Ne znam, zaboravio sam.
Četiri
godine pratimo. I šta imamo tamo? Od istog Nebojše Stefanovića, preko, kao što znamo, Bate Gašića, Aleksandra Vulina, još Babića i još drugih. Dakle, to je afera Jovanjica. Ajde, dobro, kao, to je ono državni posao, mislim, što je bilo jasno od samog početka. Ali da pogledamo nešto i što nije državni posao, to je Belivuk, Bare i ta banda. Dakle, mi vidimo koliko je tu, šta se sve tu dešavalo i da ono što je cijeli grad pričao, a ja sam kasnije saznao, dakle, mnogi ljudi su imali te snimke, dobro, možda nisu imali te obezglavljene leševe, ali su imali snimke gdje Belivuk ponižava ljude, gdje ih mlati, gdje ih natjeruje da govore neke stvari i tako dalje. Otima ljude, bukvalno. Niko ne reaguje. Pa se onda ispostavi da je u toj kući strave i užasa u Ritepeku stajala kamera, pa nikome nije bilo sumnjivo što ti takve kuće je bila pod observacijom. Nikome nije bilo sumnjivo što ti ljudi ulaze, ali ne izlaze. Možemo o tome da pričamo. Možemo da pričamo o raznim drugim stvarima. Zapravo, mi ovdje nikad nismo imali ništa, nije otkriveno niti jednu kriminalnu grupu koja nije pala zbog toga što je neko iz inostranstva nešto uradio i dojavio, pa se onda moralo djelovati. Govorimo o ovoj aplikaciji Sky. Dakle, da nije bilo aplikacije, ko zna da li bi pao Belivuk uopće? Ko zna da li bi se znalo da Šarić iz zatvora ima 3-4 telefona, navodno da, jedan satelitski, i upravlja svojim carstvom i naručuje ubistva. Dakle,
ali vidimo da, uprkos tome, znači, naše pravosuđe je tvrdo i ne žele ništa da rade. Oni su u ovom slučaju, koji opisuje posljednja Krikova priča, oni su uhapsili dvojicu policajaca, nižeg ranga u odnosu na Nebojšu Stefanovića. I protiv njih se vodi postupak. I čuli smo za njih da su dobili neki novac, da su im zidali kuće na Kosmaju, gdje inače ceo taj novi bogataški sloj ovih naprednjaka živi, da su im poklanjali razne stvari, ali naravno vrh ovaj koji je njima upravljao, koji je izdavao naloge prema ovoj krivičnoj prijavi, je ostao nedotaknut. A podsjetit ću samo jednu stvar. Sada je mart 2024. godine. U martu 2014. godine bila je velika priča o tome da li će biti Srbiji isporučen Darko Šarić. I sećate se, tad Vučić je rekao, pričaju ljudi da ja to pripremam pred izbore, izbori su bili krajem marta, da bih ja kao sebi podigao rejting. To se nije desilo. Desilo se par dana posle izbora na kojim on odnosno ubedljivu pobedu, i onda on, ako se sjećate, bio isporučen Beogradu, kao predao se konačno posle 4 godine bekstva, pokrenut je postupak i kao i svi postupci pod ovim režimom, koje je, ja mislim, najtačnije opisao advokat Spahović, dakle Sead Spahović. Dakle, to su sve lažni postupci. I mi sad vidimo da su sve te priče, znači, postoje priče, postoji dokazi koje objavljuju novinari. I postoji nešto što se kao pokrene na sudu. Ali to je to. Nema suštinski izvedene istrage do kraja i naravno da nema nikakve presude.
To se prenelo, dobro kažeš, na sve slučajeve. Ovo što se nas tiče i ću da uvidi, to je isto tako. Sve su fragmenti koji se spajaju da bi se izbjegli neki ljudi koji su zaista umešani u kriminal. A pre svega su to ljudi iz vlasti, ne? I ovo je zaista nešto što, mislim, svako treba da se uplaši, a s druge strane, da se zabrinemo da li mi imamo dovoljno kapaciteta u ovim zatvorima. Obnavljani su novi u Pančevu, u Kragujevcu je obnovljen posle ovih Mi vidimo da su oni zaista, ono što smo, znali smo i znamo za njih da se služe svim i svačim, ali i oni i mene nekad iznenade, ono, da su baš toliko zaglibili u kriminal onaj najgori, da štite narkobosove, da sa njima rade poslove posle toga i očigledno da uzimaju pare velike od njih, a istovremeno im dopuštaju da oni se ovako izvlače i da njihovi procesi traju godinama, da na kraju vi ni ne znate gde je sad Šarić, je li on napolju, je li unutra, je li u kućnom pritvoru, je li slobodan. I ja sam bio jednog od tih, znači, likova znam, to je predsjednik Apelacionog suda, bio sam prošle godine kod njega i ja sam zaključio da taj čovjek zaista je mučenik. Preplašen i jako onako zabrinut čovjek. Mi smo pričali o nekim drugim stvarima koje se tiču novinara i sudstva, ali on je ono zaista mi tako delovao kao čovjek koji je pod ogromnim pritiskom i koji to teško izdržava. Da ne otkrivam sve, zaista smo bili onako iznenađeni, mi koji smo bili delegacija ovih udruženja, koliko je čovjek, tako da kažem, prs. I taj čovjek vidimo sada, mogu zamisliti i druge sudije, kakvi su to pritisci, kako je to povlačenje, dođi vamo da se dogovorimo, ljudi imaju porodice, malo je hrabrih očigledno i ova šutnja oko toga, znači mi moramo s vremena na vreme, periodično da očekujemo od istraživačke novinara da nam nešto otkriju, doći ovi koji su plaćeni za to, oni... I ako nisu na njihovoj strani, opet ćute.
I tu sad imamo dva...
Ta omerta je zaista zabrinjavajuća.
Tu imamo sad dva fenomena. Johna Gottija, jel, šefa mafije, jedna od porodica u Njujorku, novinari su zvali Teflon Don. Eto, ima, stalno ga za ovo ili ono, optužuju, on ide na te suđenje, on se izvlači.
Ništa ne može se prilepiti.
Na kraju je to bilo. Mi ovdje imamo Nebojšu Stefanovića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova i ne samo ministra unutrašnjih poslova. Ako se sjećate, bio je i ono koordinator svih službi, tajnih službi i tako dalje.
I ministar vojni.
Da. I meni on djeluje kao teflon političar. Dakle, ne optužujemo mi Nebojšu Stefanovića, novinari koji možda ne misle onako kako misli Stefanović ili istraživački novinar. A njega su ljudi moji optuživali njegove partijske kolege.
Da je pripremao ubistvo, da je prisluškivao predsjednika, da je sarađivao sa mafijom, sve to izlazilo u ovim tabloidima režimskim.
I to je išlo tako i ništa. Onda drugi put, upravo taj isti Nebojša Stefanović bio je jedini ministar koji je pozvan na sud u svojstvu svjedoka. Jel, kada je bila ona optužba da je zahvaljujući njegovom nalogu Marčiću, drugom čovjeku ili klana Veljka Belivuka, to jest bande, da je vratio auto. To što je čovjek tamo rekao nešto, nikom ništa. Onda imamo opet dalje da vidimo da se oko Nebojše Stefanovića svašta toga dešavalo, svašta ljudi vrti, ništa. Ali kad pogledamo sad ponovo širu sliku, šta vidimo? Vidimo da kokain u urinu Nikole Petrovića
Nije droga.
Nije droga. Ako je kokain droga, onda sam ja narkoman. Yes. Samo to što nije rekao. Dakle, on nije. Onda vidimo da bivši ministar Nedimović teško povredi motoristu čovjeka, građanina, koji je vozio po propisima i sve radio. Dakle, ni to nije nikako krivično djelo.
Pa vidimo da ona je pisala, Jelena, znači ti imaš lokalnog moćnika koga štiti cela država, da ne može da ode u...
Imamo, Jelena Zorić je pisala tekst o čovjeku, 3 godine, čovjek koji je ubio ženu, očigledno, nikako proces da počne. Ili pogledajte ovo sa Veselinom Milićem. Ajde, to ćeš ti si više televizijski čovjek nego mi. Dakle, pojavi se čovjek u živom prenosu, pokazuje spisak djece koje ovaj, ne znam kako bi ga nazvao, dječak iz Ribnikara koji je napravio spisak koga će sve ubiti. Dakle, taj Kosta K. I onda se povjerenik zaključi da nije odgovoran Veselin Milić, nego da je odgovoran tvoj kamerman koji je bio tamo, tvoj realizator koji je to pustio i neko koji je bio u režiji, a sve ide uživo. Dakle, šta mi imamo? Imamo, ovdje izgleda postoji zakon za građane, obične, ono, građane pokorne i tako dalje. Ako si na vlasti, brate, možda radi što hoćeš. Da gaziš ljude, izvini, da se družiš sa narkobosovima, Možda god hoćeš.
I problem je po meni nekako još veći, zato što, evo na primjer ovde, pogledaj, slučaj tog kuma Nikole Petrovića. Policija uradila svoj posao. Znači, oni su izašli na uviđaj, testirali su, popisali su, uradili su. E, onda se neko javio da to sklanja, da vrti, onda se pojavi hrabra žena u Valjevu,
da, Katarina,
koji obelodani to, onda oni pokrenu postupak protiv nje. Svi znamo da je postupak lažni. I ona je naravno pre 10 dana oslobođena na prvom stepenu od tih gluposti zašto su je teretili. Ali su je naravno upropastili život i njoj i porodici i tako dalje. I poslali naravno poruku drugima. Ali opet ima nekih ljudi u policiji. Ima tih ljudi koji su istraživali ovog, dobili su od Francuza te Skype prepiske, krenuli su da istražuju, pa su došli do svog šefa Stefanovića. Pa su došli do ovog iz UDBA Parezanović.
I oni bi išli dalje, izvini, da, išli da je tužilac dalje rekao idite dalje.
I sad
dalje.
Šta je, to kaže lepo Stevan. Kaže tužilac juče u svojoj izjavi, nije nam, kaže, dostavljeno dovoljno dokaza. Stvarno? Aj nam ti pokaži šta si ti tražio. Ti vodiš istragu. Dakle, tužilac je, to je njegov posao. Posao je tog Nenadića da radi tu istragu. Mi vidimo da u policiji ima ljudi, kao što smo videli u Jovanjice slučaju. Znači, ti imaš ljude, čestite ljude, koji zaista veruju to, da postoji ovde neka država, da postoji red i zakon. Ali svakim ovim slučajem ti njima u stvari šalješ poruku da je to beznadežno i da oni to ne treba da rade. A svima nama govore, otko znam sad, ono, kad te zaustavi policajac da duvaš, ti kažeš, ma ne, ja sam samo šmrko kokain, ljudi, nemojte me, kakvi nemojte, zašto alkohol, to ne koristimo, to ja sam čuo sad, ako šmrčeš kokain, to je u redu, ja od kad sam to čuo, ja više ne pijem. Dakle, to je bukvalno, to je strašna stvar.
Znači da kažemo, ajde da se drogiramo, da nam se očisti jaje.
Jeste, jel to ne smeta nikom?
Željko?
Ma da, mene iznenadilo i to, pošto smo svesni koliko je država oteta i potpuno razvaljena, da su oni uopšte i uzeli taj urin od njega i izvršili.
Ali to ti kažem, imaš normalne znači, ljude koji postupaju. Znači, ljudi radi, ali dođe drugi korak, stopiraju, zaustave, sklone, javi se ovaj iz UDBA, javi se ovaj, javi se iz kabineta ovog onog.
I nemoj, i gotovo.
I sve se stopira.
I dobro, i to onda ovo.
I sad još lepše, izvini, još onda lepša stvar. Podigne se javnost. Kaže, alo, šta vi to radite? Slučaj Milić, roditelji, ubijene dece. Pa dece koje su, na sreću, preživela, a imena su im bila na spisku. Kažu, kako on može? Ovaj ga nagradi, da mu orden. Izađe poverenik, znači to je poverenik, da kažemo šta je, ko je to institut, to je poverenik za zaštitu podataka ličnosti i ovaj slobodan pristup informacijama od javnog značaja. On ima svoju službu koja se bavi kontrolom da li su bili zaštićeni podaci ličnosti. I on u toj svojoj reviziji utvrdi da su mediji krivi što se saznalo za to. I zaista sad neko bi mogao da kaže, pa jeste, mediji su krivi. Vi ste prenosili konferenciju za medije. Pa zaista. Pa svi su prenosili. Pa to je 3. maj 2023. godine.
Svi su gledali.
Ono svoj crni broj u istoriji Srbije. I svi su čekali da vide šta će da kaže ministar, šta će da kaže predsjednica vlade, šta će da kaže ministar prosvete, policija, otko znam. I na tom događaju ovaj čovjek maše tim imenima u živom programu.
I onda šta, kakva je to poruka? Dakle, ako sam ja...
Ali onda su odgovorni mediji skinuli to posle?
Tako je.
Odgovorni mediji to nisu ni koristili.
Tako je. Pink je to reprizirao 1000 puta.
A ovi, eto.
Pokazivo je bukvalno je fokus bio od tog dana, oni su u tom danu ne znam koliko puta to prikazivali. I sada kad ovaj kaže mediji su krivi, da, jesu krivi. I to je Pink i slične televizije. Ja sam lupio bi ako bi rekao neku drugu, ali nisam gledao. Vidio sam na Pinku, apsolutno. I znam da sam odmah to pisao. Neka ih zatvore, evo, odlično. Neka ih zatvore. Ako Milić nije kriv, zatvorite Pink. Znači, radite nešto.
Dobro.
Ali ovo je stvarno sprdnja.
Ne, ovo je vređanje zdravog razuma.
Yes.
Ovo je vređanje zdravog razuma. Šta se dešava? Šta nama povjerenik zapravo kaže? Ok, ja sad uzmem i da napišem nešto najgore o tebi i držim ovako. Jer dođu ovi tvoji kamermani, dođu ovi drugi, ja to držim i pričam i tako dalje i ne pomenem te. Pa ko je kriv? Pa krivi su ovi što su slikali. To je zapravo...
I to radiš sa pozicije moći.
I to radiš
s pozicije... Dakle, nije to Veselin Milić preduzetnik iz Preboja, nego je Veselin Milić šef beogradske policije, od da. Koga se u tom trenutku očekuje da kaže šta on zna o tom događaju. Pošto je ta konferencija bila u 13 sati, događaj se desio rano ujutru. Ljudi su čekali da dobiju bilo šta, jer su već tamo tabloidi čerupali ljude po onom kraju tamo po Vračaru, deca su tamo, plakala, da. Trčala, roditelji,
a šta nastavnici. Zapravo, a šta zapravo Milica ovima nama kaže? Kaže nam ovako, ne brinite ništa, policija je moćna, policija je u redu, policija sve zna, evo, mi znamo i koga je htio da ubije. Dakle, to je bila ona tabloidni efekat kad je on pokazao spisak, isto kao što je bio tabloidni efekat, kao što je bilo isto utrkivanje sa tabloidima, kad je predsjednik Republike, dakle, još važnija konferencija za štampu, koji se tamo nadmeće s tabloidima, pa onda govori šta je otac, šta je majka, ko je taj dječak, čim se bave, kada on govori, pa oto je ribnak, i ribnikar dolaze, dobrostojeće porodice, to su sve povlaštene porodice, da. I tako dalje. Dakle,
i sad,
znači, sve to imali.
Kažeš, sad to kad kažeš, mogli bismo reći i sljedeći, nije krive Veselin Milić. Jer on je to video od Vučića.
Da.
Jer je Vučić i Ana Brnabić su puštali na televiziji u obraćanju naciji slike isečenih ljudi koje su porodice tražile mesecima unazad da nam objasne šta je radio klan Belivuk.
Upravo tako.
Znači, to je radio predsjednik države sa predsjednicom vlade. Uživo, u živom programu. Sećate se onda kad su rekli...
Kako ne, Čevapčići.
Sklonite decu.
Dakle, kada se reklamira, kada se reklamira TV emisija, tako, sklonite nije za djecu, sklonite djecu. Jer, dakle, to je bilo na prethodnim konferencijama. Ali sad kad već pominjemo, dakle, ove nedodirljive, a stvarno su nedodirljive...
Ne, Oskar je teško dostižen, to su teško dostižen.
Pa dobro, ajde da kažemo neke ide, ali imamo jedan stvarno sloj ljudi koji je potpuno nedodirljiv, dakle važno je da se u vlasti, da li formalno, da li neformalno, jer ovdje postoji formalna i postoji neformalna vlast koja, ja mislim, jača od ove formale. Dakle, ti si dobio dozvolu da radiš što god hoćeš. Od tebe se očekuje lojalnost, ponekad se očekuje da tresneš pare kad ti traže, da ne pitaš ništa i završiš posao. Ako to radiš, hvala Bože, sve ostalo. I čini mi se to najbolje opisuje sad situaciju u kojoj je Srbija. Ali imamo jednu drugu situaciju. Mi smo već govorili o tome, govorili smo o Novici Antiću, koji je nakon što je bio oslobođen, dakle gdje je jedan častan sudija donio jedinu moguću odluku. Šta se onda dešava? Napravi se neko van raspravno vijeće koje preinačuje tu odluku i sad čovjek ode u zatvor. I sad štrajkuje glađu, nalazi se u Novom Sadu, a onda volšebno nekako pojavi se u Politiku da je Novica Antić zapravo ruski špion. Znate, ono, umiljato jaje, dvije ovce sisa. Dakle, to je poruka Zapadu, dakle, ne hapsimo mi sindikalno funkcionera, jer kao što je Davor Lukač napisao u ovome broju vremena, zadnji sindikalni funkcioner koji je bio hapšen u Evropi iz političkih razloga bio Lech Valensa. Nema nikog drugog. Dakle, ne hapsimo mi sindikalnog funkcionera, nego ruskog špijuna. Računajući ono kao Srbija, pa onda deklaracija u Tirani, pa borba protiv ruskog uticaja i tako dalje. Ti si mi slobo rekao da je tekst u Politiku bio nepotpisan.
Tako je, on je izašao pre neki dan. Ja sam odmah pogledao to tamo. Ne, nisam čitao što kao evo prenosi neko ovde, nego odem lepo na portal Politiko. Da. To je inače medij koji ima glavnu redakciju u Briselu, jedna vrsta političkog online magazina. Oni su imali, izlazili su i u štampanoj verziji neko vreme, ne znam sad da li još uvek izlaze kao štampani mediji, imali su jako dobru reputaciju, koliko ja znam, ranije, sad nisam zaista proveravao, vlasnik tog magazina je kompanija Ringier, koja ovde isto posluje u Srbiji, i oni nisu mediji koji objavljuju nepotpisane tekstove. I ovo je zaista bilo potpuno frapantno da se oni bave Novicom Antićem koji je, kako da kažem, on je ovde nepoznat. Znači, on je u Srbiji nepoznat, a kamoli u Evropi, i da sad ispada da je on neka vrsta ruskog špijuna. Ja bih mogao da zamislim da je Novica Antić, kao i verovatno većina ljudi koji kod nas radi, ili veliki broj ljudi koji kod nas radi u vojsci ili pri vojsci, da jesu skloni više Rusiji nego zapadu, ali, kažem, iznete su vrlo teške optužbe iz izvora koji nisu, kako da kažem, potkrepljeni. To je ono, mi saznajemo iz obaveštajne zajednice nekih zemalja, dakle, kako da kažem, to je dosta onako, rekao bih, loše novinarstvo, što inače nije njihova karakteristika, zato me čudi uopšte kako se taj tekst tamo pojavio.
Da, to je meni ono prvo palo na pamet, pa čekaj, oni da, ako pišu o Novici Antiću u listu, oni trebaju onda više prostora da izdvoje, da objasne uopšte ko je Novica Antić, da bi na kraju poentirali, jer ko je Novica Antić, on jeste ovde poznat za nas, čovek je zaista bio hrabar ovih proteklih godina, bori se i za sebe i za svoje ljude koji rade u vojsci i ukazuje na te sve malverzacije, da od Rusije od toliko ljudi na raznim ono, pozicijama, na kraju, ako prati sve to, na kraju se ispostavi da su ruski špijuni, neki za koje nikad u životu ne bi mogli da pretpostavite, koji su visoko pozicionirani negde na zapadu.
Da.
Šta Novica može odavde, koji tajnu njima to? Bio jednom u Briselu na sastanku.
On tamo da zavrbuje.
Pa bio je ekološki ustanak u Briselu 5 puta na sastanku sa ovom, kako se zove?
Violom von Kramon.
I meni je to ono, jedna nameštaljka ponovo, očigledno da Aleksandar Vučić ima i dalje podršku neku na zapadu, da mu neko čini neke stvari.
Pa možda to nije neka zapadna podrška, možda je to išlo neki drugi.
Privatnim, da, Ringier je i ovde kod nas imao par tako ono.
Pa ja ne znam, dakle sad u toj velikoj igri koju on isto igra, pokušavajući zapravo da nekako umili tu javnost, ja mislim da je to glavna stvar, jer kao šta je sad, ako, na primjer, Politiko objavi da Srbija hapsi ruske špijune, kako da kažem, to je jedna dobra stvar za vlast u Beogradu, dakle onda vrlo teško vi možete kažete da su oni nešto pro-putinovski orijentisani ili tome slično, pa pogledajte oni...
Upravo to.
Oni, s tim što, jednu bih stvar dodao, mi vidimo u ovim slučajima koji smo ranije pomenuli, koji su isto došli sa zapada, dakle, ali su došli, kako da kažem, došli su podaci, došli su prepisi nekih razgovora. Znači, neko je skinuo prepise sa tiska i telefona i poslao našim ovde, kako se kaže, organima, tužilaštvu i policiji da po njima postupaju, da vide, evo, pogledajte šta smo mi našli u ovim razgovorima, pa vidite šta možete naći. Mi ovde to nemamo. Da. Dakle, mi ovde nemamo u ovom tekstu o Novici Antiću takvu neku stvar, da je nešto otkriveno kod njega, da je pronađeno, ili da su, recimo, identifikovali ljude s kojima se on susreo tad kad jednom bio u Briselu, gde ih je da toliko omađio, dakle, da ih je preveslo odmah na rusku stranu, dakle, tih stvari nema.
Ali imamo nešto drugo, dakle, o čemu nas trojica pričamo, mi se sad bavimo pitanjem da li je Novica Antić bio ruski špion ili nije ruski špion.
Pa ti si to postavio.
Ja sam postavio pitanje, ali to je kao... kako da kaže, retoričko pitanje da bi mogli doći do prave stvari. Pa ćemo doći do prave stvari. Ako pročitaš tekst o Novici Antiću u ovome broju vremena, dakle, ubacivanje tog ruskog špijuna je mamac. Šta se iza toga krije? Krije se uništavanje vojnog sindikata u vojsci Srbije. Dakle, i to ne radi se ni malo, ni naivno, ni suptilo. Evo, ima raznih primjera koji se svjedoče, dakle, da su pripadnici vojske pod pritiskom bezbednjaka vojnih koji ih bukvalno ucenjuju. Naprimjer, ti si mlad oficir negdje na jugu Srbije, živiš kod roditelja, plata ti je pristojna, jel, za taj kraj, žena ti radi za vojsku i ti si zadovoljan. Međutim, stigle ti naređenje prekomanda za Suboticu. Šta ćeš sad? Dođe ti bezbednjak i kaže, vidi, brate, nemoj biti blesa. Iščlani se iz vojnog sindikata i ostaćeš. Ti to uradiš najvjerovatnije. Ili, na primjer, kad ovi oficiri idu i vojnici, kad idu u te međunarodne misije, tu je neka para, mnogo bolja nego plati, ljudi računaju na taj novac, I onda im fali...
Ali čekaj, zar nije sad to sumanuto? Znači,
ne, zašto bi bilo
sumanuto? Pa oni imaju svu vlast, dakle oni mogu, zašto, ja samo ne znam čemu bi vodili te igre, dakle mogu sutra da promene zakon i da kažu ne postoje sindikati u vojsci, policiji, pa onda, tako dalje, onda nismo... znači nema toga, to više nemamo.
Ali onda, brate Slobo, nismo onda na evropskom putu, a mi smo na evropskom putu. Kako, dokle, mi hoćemo da budemo Evropa i tako da je. Šta je srž ovoga? Dakle, zahvaljujući Vojnom sindikatu i Novici Antića, mi smo znali kako stoje stvari u vojci. Kako? Nikako. Ta vojska se izgleda raspala. I sad, da bi to funkcioniralo kako bilo da bilo, onda, eto, hoće da bude vojni rok, ko zna, jer ovdje vojska služi za paradu. Ono, sve divno, sve krasno, vozimo tenkove, najjači smo u ovome dijelu kosmosa, šta god. Dakle, to je državna propaganda. Novica je bio neki čovjek koji je rušio Snješka, koji je otvarao oči, koji je pokazivao da to nije tako ko što ovi tvrde, ko što sve te parade, sva ta slikanja, iza toga se krije velika truleš. Što je problem? Gledajući iz perspektive ovoga režima. Pa nije problem stvarno stanje u vojci. Pravi problem je Novica Antić. Kao što je uvijek pravi problem neko ovdje ko kaže istinu. Kao Aleksandar Obradović, na primjer, koji je rekao šta se desilo u ovome u Krušiku, da, pa je postao problem.
Ali Filipe, oni
30 sekundi mi trebaju. Okay. Znači, koji je rekao tamo? Ili, na primjer, ovaj Senta Milenković, inspektor Mitić, oni su problemi. 30 sekundi mi je isteklo.
Onoliko filmova u Americi snimljeno, dakle, kada se neko u vojsci oko nečega pobunio, pa ti vidiš recimo da i tamo, kako da kažem, vi znate bolje od mene, znači vojska je jedna strogo hijerarhizovana organizacija i nema tu mnogo mesta, kako da kažem, nema nikakve tu demokratije.
Kreativnosti.
Ne, nema tu demokratije, dakle, to je hijerarhija, zna se, zato postoje rodovi, zato postoji ta vertikala i tako dalje, dakle, kako da kažem, nekako mi se čini da je mogli na lakši način da se to sve zatvori.
Nije moglo, zato što vojska jeste, nema demokratije, jeste hijerarhija, ali da bi ta hijerarhija mogla da djeluje, potrebne su dvije stvari. Prva stvar jeste pravilo službe. Dakle, da si služio vojsku, onda znaš da ti oficir ne može narediti ništa što izlazi van pravila službe. Ti kao vojnik ne možeš se da se suprotstaviš, ali ima neki drugi starješina koji će reći stani prijatelju, nemoš to baš tako. Uvijek je toga bilo, ali se nekako i sankcioniralo.
Dobro, ali sindikat se bavi, kako da kažem, sindikati se po prirodi bave socijalnim pitanjem.
Radnim pravima.
Statusom, znači radnim pravima, da li mu se radna prava, ne bavi se on ovim, ne bavi se sindikat pravilima službe.
Pa kako se ne pravi?
Nego radnim pravima.
Valjda. Pa je radat i prava spadaju u pravilo službe. Dakle, sindikat pokazuje zašto ti vojnici, zašto ta vojska ima toliko mnogo odliva, zašto ljudi napuštaju vojsku, zašto su nezadovoljni, gdje se krši zakon, gdje se krši pravila službe. Jer i vojska, kao i sve ostalo u ovoj državi, kao svaka institucija, evo sad smo pričali o policiji, kao BIA, na primjer, sa Parazanovićem i drugim, kao policija sa Milićem i drugim, je privatizirana. Dakle, to postoji, to dobija neke pare iz državnog budžeta, rade tu neki ljudi, ja vjerujem da je većina ljudi časna, ali zapravo samo upravljanje tim institucijama je privatizirano. I tako dođeš do Novice Antića, koji kaže, čekaj, pa ovo je vojska, ima neka pravila.
Dobro, ali razumem i Slobu koji postavlja logično pitanje zašto se pravi ovolika predstava od nečega što su mogli zaista da završe ispod tiha. Znači, on ima narod koji u suštini je zaslepljen. Ima narod koji je u opoziciji, a voli vojsku i kaže daj vojsku da ponovo uvedemo vojni rok. I među demokratski opredeljenim biračima imaš ljude koji kažu pa možda i sindikat, lako je ubediti ljude u te neke stvari koje su granične. Da li vojsci treba sindikat? Mnogi ćete reći ma kakvi.
On nije, on je čovjek uhapšen.
Znači, mogu to sve da sprovede?
On je uhapšen kao sindikalni lider. Ti kažeš, dakle, piše Davor prvi posle Leha Valense. Leh Valensa je bio zvezda, mislim, Novica Antić stvarno nije, kako da kažem, nije javno prisutan u Srbiji u toj meri. Da. Dakle, mogli su ljudi da ga vide na dve ove televizije tu i tamo, dakle, nije neko isto ko dolazi sad svaki dan u studio, ono, kao ovi na Pinku, Happy-u, ovi na Happy-u da pričaju aktuelnosti, da listaju štampe i tako dalje. nego je dolazio kad, kad postoji neki povod. Kao što je bio u novinama ovim nekim koje postoje, kad ima neki povod. Nije baš da je sad svakoga dana listo i bio svuda i imao akcije po Srbiji i svi su ga znali, ovo ono. Prosto nije to. Meni je ovo toliko sve čudno da, da nemam, nemam neko, kako da kažem, nemaš logičko, nemam, e, hvala mi to
sve. Ali dobro, pošto nemaš za to, sad stižemo do nečega što znamo da će biti, ali ne znamo kad će biti. Dakle, riječ je o beogradskim izborima, vidi se da je skupština konstituirana, po slovu zakona tad se raspisuju izbori, to treba da raspiše predsjednik Skupštine Srbije, koji nije izabran, onda će biti uskoro, pa onda neki već govore o tome kao Maja Stojanović u vremenu da smo 17. decembra imali uvoz birača, a ako ovi izbori budu 28. aprila, tada ćemo imati izvoz birača. Jer se računa, dakle, ljetnje te proljećne ferije za djecu počinju u petak, onda je tu u sredu 1. maj, pa ide u nedelju Uskrs, pa Uskrs je ponedjeljak, dakle 10 dana odmora. Računa se, dakle, ako ti izbori budu u, u 28. SNS ima tu mašineriju i to kao ne samo u Beogradu dolaze iz, iz pomoći drugih, drugih dijelova Srbije.
Ajde to, ja mogu ja sašti, ja samo ja završam. Ja
bih isto sad to stisnu, sad to stisnu, mi odemo negdje na Taru, tamo ti ideš, i onda ovo ništa mi tako gledamo.
A šta, ovi neće da idu koji imaju pada na Brdinjaci?
Pa kao neće im dati, neće, oni su svjesni, oni su, aha, ono neće armija, im dati, ono armija im neće dati.
Po meni, stvar treba su ozbilj. Znači da su ozbilj. Mislim da su i ti datumi dali, evo, zbog, eto, to, to su te, to, to su te, ono, udice koje se bacaju. Kao kad će da budu izbori. Nemam pojma kad će budu izbori. Ja mislim da zna Vučić, mi smo pričali ranije o tome. Mi smo, ja, sećaš se, prije dve nedelje smo pričali, ti si mi pitao šta misliš, hoće biti novih izbora. Ja sam ti rekao, bit će. Ja verujem da će ih biti. Evo, bit će novih izbora. I tad sam rekao, sad kažem opet, on čovjek ima sve datume. Ima sve datume u naredne 4 godine. Dokle ima formalno svoj mandat. Dakle, to je jedna stvar. Da li može neko da utiče na te datume? Može. Znači, moralo bi da se ide kod njega, da se oko toga razgovara, da se pregovara, da se vidi. Da li će se to dogoditi? Jel možemo da zamislimo situaciju da se ode kod njega, da se, da, da se oko toga razgovara? I zašto ne?
Mogu te odgovoriti?
Da, evo, nije retorsko
pitanje. Evo, kažem. Ako nije retorsko pitanje, da se vratimo. Dakle, imali smo one, ne ove, nego one pretpostavke izbore, pa je tada otišao Đilas kod njega da se dogovara. Mm-hmm.
Post festum.
Post festum.
To je posle izbora bilo.
Dobro, bilo posle izbora, ali koliko se sjećam, da je, kad je Đilas izašao ispred predsjedništva, pa rekao, mi smo dogovorili da se spuste tenzije, da naredni izbori budu, ne znam, za godinu, godinu i pol dana.
Ne, šest mjeseci, godinu dana.
Znao da je to Đilas tako govorio. Jesu se tenzije spustile? Kratko, ali ne mnogo. Da li, da li su ti izbori bili za šest mjeseci, godinu dana? Pa nisu bili. Dakle, to je dobro pitanje. Da, u pravu si, u normalnoj zemlji bi bilo logično da neko ode sad, da neko ode i kaže, važna je stvar, izbori, velike tenzije u društvu, velike podjele, aj se dogovorimo, aj da nas rađemo na pola
puta. Čak i Milošević u vreme najveće moći primao opoziciju da se kažem, razgovara nešto
je,
sa njim.
Ako je to važno, po meni nije, ali ako je to važno, ako je to tema, tražite da razgovarate oko datuma. Ja mislim da to nije tema, ali okej, ko misli ne. A ova priča, pa znate, kao mi 28. nismo u Beogradu. Stvarno. A gde ste? Pa kaže, putujem. Pa dobro, putujte. Svako pravi svoj izbor. I to je izbor. Hoćeš da putuješ, pa putuj, ko ti brani? Ko ti brani? Idi. Pa kaže, da, ali izbor. Pa dobro, onda ostani da...
Da, ali ja ime, ja bi napustio.
Meni je to palo na pamet, znači, pa sam sad vidio u tabloidima ta ista...
To je, bre, znaš šta to liči? Pa nemoj, Željko, kaže, pa ja tad spavam. Pa spavaj, druže. Šta?
Predsjednič.
Ne, meni je to prvo palo na pamet kad sam čuo tu, ovaj, kako se zove, konstrukciju. Znači, ti imaš odsudne izbore, koncentriši se na to. Ako je praznik, idu i jedni i drugi. Ako je neko uplatio ta priča o armiji naprednjaka, ljudi, ako su već nešto organizovali, neki ljudi će otići, bilo izbora ili ne bilo izbora. Tvoje da se usrediš na to kako ovih 38 da napraviš 45%. To je cilj.
Tvoj cilj je 56%.
I onda se desilo da sad ovi tabloidi naprednjački zajebavaju ovaj, sve kao, pa idite, kao, važniji odmor nego osudna bitka.
Ne, ne, to je nešto. Znači, pravo su ljudi koji se pojavljuju javnosti, znači trebalo bi malo, kako da kažem, malo da se kurtališu. Znači, to je besmislena priča. Kaže, ljudi će putovati. Pa dobro, ljudi neka putuju. Znači, u Beogradu ima 1,6 miliona birača. Kako da kažem, ko putuje, otputuje. Ko je tu, ako budu tad izbori. Ako budu. A ja mislim da se to ovaj dobri čovjek, kao i uvek, sprda.
Našalio se, misliš.
Sprda se, baca tako te koske. Kao kad priča o ispunjavanju Odirovih ovih preporuka i kaže, ovo, video sam, rekli su za invalide, to moramo obavezno.
Pa da će, ja sada će rampe svoje
ja se, da budu. Ja se s tim ne bi sprdao.
On se sprda.
Da.
On se sprda s tim. Znači, ja, dakle, apsolutno znam da se sprda s tim stvarima.
Druga stvar, on je, znači, rastudio i izborni sistem kod nas. Ovo što se sada dešava sa lokalnim izborima, sa beogradskim izborima. Nekada je spajao sve izbore u jednom danu kao da štedimo. Sada će razvaliti, u Beogradu će se u 3 mjeseca izlaziti 2 puta, jel? Ako računaš i decembar, znači u 6 mjeseci 3 puta. Znači, neće biti ovih opštinskih zajedno sa velikim gradskim.
Ja ću reći...
A da... sad bi bilo logično da kaže, hajde da uštedimo taj lokalne i ovaj gradske. Ne, ne,
da,
lokalne su teme.
Dakle, pošto sam pisao o tome i govorio sam javno, i ljudi su rekli, i svi to znaju, on je Beograd izgubio. Znači, on je Beograd izgubio. To sad treba verifikovati. Na ovim izborima, na izborima za 3 mjeseca, za 6 mjeseci. Znači, stvar se neće završiti. Jer ona ne može da se završi time još jednom prevarom. Tako da to datum po meni apsolutno nije tema. Tema je, kao i do sad, su izborni uslovi. Da li nešto može da se popravi? To je jedna stvar. Druga stvar, koja i kakva opozicija izlazi na te izbore? Znači, to su teme. A ovo, ove priče, kao, ja imam uplaćeno, idem, čoveče, stvarno, stvarno misliš da o tome treba da pričaš bilo kome? Pa mislim, stvarno, ko neće da ide...
Dobro, izbore? Ajde, kažemo da smo to apsolvirali, da se malo ponavljamo.
Ne, ja mislim da Vučić ne misli u tim, ovaj, kako se zove, koordinatama, nego želi što pre, dok je vruć. Ili će reći, možda i bolje da odložim za jul. To što ti kažeš.
Ili će zapravo, pošto mu je zaista Beograd jako važan, dakle, ne može ga zadržati, kao što smo mi ovdje već više puta to govorili, ali ne može ga ni pustiti. Na što smo opet ukazivali. Dakle, to bi nije, ima to više razloga. Jedan je Expo, naravno, ali još jedan je važniji rezultat, što je to prva ona neka pukotina. Dakle, nešto čemu je, njemu je bilo stalo do nečega, pa tu nije izgubio. Dakle, on se hvali, kako već 11 godina i kusur, nije izgubio ni jedne izbore u Srbiji. I nije. Ako pogledamo, dakle, lokalnu vlast, pa vidimo da je samo u jednome kratkome trenutku opozicija imala vlast u 2 općine. To je bio Paraćin i to je bilo Šabac. Dakle, drugdje, to su oni bili, dakle, sve to. I sad, već to popuštanje u Beogradu, zamor građana od naprednjaka jeste. I dakle, ne može dobije, ne može da pusti, ajde da nešto i šibicarimo. Jer ova vlada i ova vlast naprednjačka, ubalo sam rekao radikalska, ima dvije karakteristike. Jedno je to stalno odlaganje odluka i jedno stalno najavljivanje najava. Biće danas, pa ne, pa će biti, sutra ću vam reći šta ću vam reći, prekutra i tako da, i to je kupovanje vremena i onda se radi ispod žita. I druga stvar, to je šibicarenje. To je ovo čemu smo pričali malo prije. To je odjednom da je kriv kamerman Nove S, zato što sam ja na televiziji vidio spisak koji drži Veselin Milić. To je karakteristično šibicarenje. To šibicarenje vidimo svagdje. To šibicarenje vidimo u vanjskoj politici. To šibicarenje vidimo u unutrašnjoj politici. I to šibicarenje vidimo kad se donose odluke. Dakle, izbog Odira, izbog Europske unije, ja ne vjerujem da će moći da radi ono što je radio 17. decembra. Nešto sigurno hoće.
Ne, nego opet se javnost gura u jednu temu koja je potpuno nebitna.
Kako je
nebitno?
Znači,
bitna stvar ovdje je sljedeća. Dakle, ti izbori su propali, oni će biti ponovljeni. Kraj priče. On je izgubio izbore, on nije mogao da formira vlast. Kraj. Ide se na nove izbore, spremite se za nove izbore. Ko da se spremi? Građani i ovi koji izlaze na izbore. Da se stvar završi. To je sve.
To je tvoj savjet čak.
To je sve. To
ako
je sve.
Te ja dobro razumijem. Znači ti kažeš...
To je moj savjet koji opozicije. Niko nije tražio.
Eto, tvoj savjet koji niko nije tražio. Ali,
to je besplatni savjet koji niko nije tražio.
Ali imaš zaštićena autorska prava. Dakle, svaki put kad to neko ponovi mora da kaže da citira tebe. Dakle, ti kažeš opozicije, ama ljudi, dosta je bilo toga, te vaše neke kuknjave i ovoga i ologa.
Ne kukaju oni. Ne. Samo da kažem. Znači, ne kuka ovdje opozicija. Ovdje javnost kuka. Ovdje je velika odgovornost ljudi
nezavisno
sa strane javnosti. Koji krenu da otvaraju te neke priče, da pričaju o nekim datumima, da izmišljaju ono. Treba ostati fokusiran na onome što je važno. Šta se desilo i šta će da se desi. Dakle, to je sve. A sad ove analize, neka neko sedne da piše knjige, neka istražuje, ja podržavam i ako bude zanimljivo...
Dobro, mi ćemo to analizirati, možda će Slobodan Georgijev, koji je upravo dao veliki jedan savjet i nije tražio pare za to, on je jedan pošten čovjek, skroman, nada sve i vrlo rijetko govori, a i kad uzme riječ, kratak je.
I u nedostatku boljeg...
Da, i nedostatku boljeg, ja vjerujem da će on to iduće... Ja vjerujem da će on to u idućem broju vremena naširoko obrazlažiti i da će čitavci imati šta da kažu.
Ali ima još nešto što...
Kaže Željko predsjednič.
Opet na slobu. Bio je tamo gdje obični i obični smrtnici ne možemo dospeti.
Pa mi to čekamo onako da se on probudi i da kaže čekajte braćo, pitate se šta bi čitali, o čemu bi pričali, a ja dolazim iz vrtloga odluka, moći i financija. Jer svi znamo u ovim zemljama to nešto narod, političke partije i tako dalje. Predsjednic je majok u Srbiji, biznis. Biznis odlučuje sve. Ovi moćni biznismeni. Ti si bio sa biznismenima, bio si političarima. Bio si na Kopaoniku. Smijem li te dotaknuti?
A vidi, sad ovaj...
Smijem li te dotaknuti?
To kasnije kad završimo sad.
E, dobro, hvala.
Molim te, razmišljam sad dok pričate ovu najavu, šalite se sa mnom, da je trebalo ova dva dana dok sam bio na Kopaoniku na tom biznis forumu, a kako kaže ovaj jedan moj drugar, nisam ja došao, mene su zvali, dakle bio sam tamo učesnik, govorio sam na jednom panelu, da je trebalo u stvari da se slikam sa svim s kojima sam se rukovao, i onda da to objavljam na Instagramu i da kažem evo danas 65 sastanaka na marginama ovog skupa gdje smo važne stvari analizirali za budućnost Srbije i tako dalje.
I nikad Srbija nije bilo tako ocijenjena. Dakle, nikada, ne zbog tebe. Ne, ja bih tebe ljudi cijene, ali ti si simbol Srbije.
Ja bih rekao da prvo, pošto dolazim iz ove medijske zajednice, medijska zajednica nikad nije bila toliko uvažavana, barem iz mog ugla kada govorim to, dakle možete da budete opušteni, dakle medijska zajednica je vrlo uvažavana u tim biznis krugovima, u tim kuloarima i na marginama, u glavnom programu nije baš toliko bila prisutna.
Ali to nije važno.
Ali to sad nije važno, na tim glavnim panelima uglavnom se čekalo da ko će tu iz vlade da se pojavi i da nešto ispriča, oni su bili su ovi neki ministri koji je bio je Vesić, bila je Mali, bila je, dobro, ne ministarka, ona je guverner. Znači Mali, Vesić, Begović, Đedović, tako ta ekipa za koju ja mislim da će ostati u vladi u nastavku sezone.
Ekipa se inače
Ana Brnabić je nastupala, imala je nesreću da nastupa posle Miroslava Miškovića. Kada je Miroslav Mišković nastupao, bila je krcata sala, dakle nije moglo se diše koliko je bilo ljudi, to je bio jedan takav panel, drugi je bio skromno ću reći na kome sam ja učestvovao sa ovim nekim drugim dobrim ljudima. Pa kada je Ana Brnabić došla na red, sala se već bila ispraznila, posle 15 minuta njenog nastupa ispraznila se dodatno, bilo je teško sve to slušati. Ali kažem, to je jedan zanimljiv događaj gdje se okupi ta biznis zajednica, dakle da raspravlja o različitim stvarima. Oni se ugledaju na ono što u Davosu, dakle, postoji, pa neko tako i šale kaže da je to srpski Davos. Bilo je zaista mnogo tema, znači bilo je oko 40 panela, neki učesnici su se žalili Aci Vlahoviću, koji je glavni projektant tog događaja, kao pa što ne napraviš neke pauze, kao šta ide to samo jedno za drugim, samo se smenjuje, ali to je tako, inače svud u svetu se radi. Ja zaista mislim da je za mene bilo zanimljivo da su me zvali uopšte da budem tamo. Bilo je još nekih ljudi, recimo bio je Srđan Cvić, na jednom panelu sa ministarkom Miščević, nju sam izostavio, dakle ona je isto bila. Razgovaralo se vrlo otvoreno na tom panelu kao i na nekim drugim. Bilo je kritika na račun vlade, na račun njihove, kako oni kažu, i fiskalne i monetarne politike, upravljanja budžetom, različitim projektima, ali mislim da to ove iz vlade mnogo ne brine. Oni su došli da održe te svoje prezentacije, ponove ove priče koje mi inače svakoga dana slušamo u medijima, i to je to. A ja sam bio na ovom sportskom panelu koji ova situacija na kojoj nije bio Željko, na kojem sam bio ja.
Ja ću za 5-6 godina.
Da, ti to iščekuješ da čuješ kako je
mora,
bilo.
Da, on mora još da se dokaže. Na panelu na kome su bili prvi put zajedno Ostoja Mijailović, dakle predsjednik košarkaškog kluba Partizan i srpski preduzetnik, i Nebojša Čović, bivši političar, kako kaže za sebe, i predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda. Pored njih i mene bili su još i Dan Tana, nekadašnji predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, Toplica Spasović, isto nekadašnji predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda je vodio program, i Zoran Laković, naš čovjek u UEFA-i, koji je govorio o nekim praksama koje postoje na zapadu, a koje bi možda mogle da se primene u Srbiji. I šta je bila tu suština? Bila je suština da su ova dvojica sedla na istom mestu, da su razgovarali, naravno preko posrednika, i da je taj razgovor bio vrlo pristojan. Dakle, uljudan, nije bilo, ljudi su se neki plašili, čak i iz organizacije, da možda bi moglo da dođe do nekog incidenta ili nekih teških reči. To se ipak nije dogodilo. I tako, sve u svemu.
Znači, džaba si bio na panelu. Pa nije bilo svađe, nije bilo pa psovanje, nisu se pobili.
Pa nije, zato što to nije organizovao Dragan Jovučićević, dakle, nego su neki ljudi koji veruju da možda može da se razgovara, pa eto.
Bilo je pristojno i na kraju je i konstatovano da bi mogla ta ekipa da organizuje u Beogradu. To je Čović predložio 3-4 dana neki panele koji bi bili sportski, odnosno posvećeni budućnosti sporta, je se videlo i tom razgovoru. Oni govore o superlativima o državi, o Vučiću koji voli sport, sad kao da je pitanje zakona ili funkcije, da li ti nešto voliš ili ne voliš, ti tu si da radiš posao svoj. I video, oni su kao, sve je super, super, ali kroz sve razgovore provejava mnogo problema. I kad Ostoja Mijailović i kad Čović govore o tome da su oni uspešni, da su podigli zaradu, i tu provejava kod njih da je mnogo problema koji nikako ne mogu da se reši. Koji niko neće ni da reši, neće ni da razgovaraju, neće ni da postave ono kao na zdrave noge nešto. Jer i u ovom broju sam opet se posvetio održao sam reč o košarkaškim klubovima. Jer ta vrsta delegiranja novca koju Vučić sprovodi s polja izgleda kao da mi imamo viška novca i on kao neki Deda Mraz deli.
Časti, on časti.
Imamo viška, s jedne strane vidimo da je...
Kiti.
Vidimo da je država prezadužena. Znači, mi finansiramo Zvezdu i Partizan iz pozajmice.
Iz pozajmice, ali ima jedna druga stvar. Ja sam to hteo da ih ohrabrim da se tamo oni slože oko nečega.
Dobro,
i onda sam rekao, sad parafraziram, pa bolje ove pare što je Vučić dao za stadion u Loznici, tamo prema onome što znamo 40 miliona. Dajte pare dao vama. Pošto pa vi pričate, i ti si uspešan i ti si uspešan. To je... I ti si vozdigao Srbiju i košarku i ti si to uradio. Imate zaista neke rezultate. Takmičite se u apsolutno elitnom takmičenju. Ova je napravio fenomen. Dolazi 5000 ljudi, svake dve nedelje u Beograda gleda Partizan.
Ali taj Partizanov fenomen je postojao i pre Ostoje Mijailovića, u vremenu 2000-ih, 90-ih.
Ne na ovaj način. Dobro. Ne na ovaj način.
Sve je drugačije, napredovale mreže, tehnika, ovamo, onamo. Ali hoću da se vratim na ove pare koje se dele. Tebi tu, on ima nagromili pare, ali on je uzeo ljudima pare koji su najbitniji u tom lancu, to smo već pričali. Znači, ti sad nemaš više ove obične trenere. Veliki futboleri kad govore, oni se sećaju svi prvog trenera koji ih je doveo na Poljanče. Koji
čak
ih
i Dan Tana.
Da.
Koji imaju izgodno.
Znači ti ovde praviš neki višak para i daješ ekskluzivi. A zanemario si ono dole sve i zbog toga u tom toj Zvezdi i Partizanu danas igraju ljudi Amerikanci. Igraju i po drugim klubovima, ali ja sam i ovom tekstu naveo Žalgiris. Žalgiris je možda može da se uporedi sa nama, mala zemlja, isto ovaj, košarkaška zemlja, jedna od retkih evropskih, baš za koja živi za
košarku. I ima malu rusku manjinu.
I ima malu rusku manjinu kao i mi, da. I to mogu ovaj, čitavci da pročitaju, ali još ću se s tim Žalgirisom, ovaj, ja verujem, u budućnosti ovaj, baviti, a to je ono što i tamo grad kao nas daje pare za klub. Zaista, svaki taj veliki klub podiže, to je ovaj, Laković pričao na Kuponiku, on je veoma ovaj, dobar kadar i tačno vidiš kakva su avangarda bili, to, ovaj, kako se zove, Toma, bivši predsjednik
Dobriković.
Ko Tole, mislim.
Tole Karadžić i njegov generalni sekretar, koji je sa te funkcije generalni sekretar Fudbalskog saveza, otišao u UEFA. Ovi danas ne mogu, neće izvati ni ne znam ni ja.
Pa evo Baneta možda zove u tužilaštvo.
Dobro.
Kojega?
Pa Nedimović.
Pa jeste.
Neće ga zvati, a možda i hoće, ali bi to...
Ele, možemo... ovo što je, znači, Sloba je tamo osvetlo obraz medijskoj zajednici. Rekao je tamo nešto što se obično...
Biznis ipak vidi ko su tu vredni mediji.
Tačno. I hoću da kažem, naravno, očekivalo se od Čovića koji u svojim nastupima zaista... voli da pohvali predsjednika Vučića i da ga odbrani od napada, da pohvali svoju državu Srbiju, da kaže da je to sve patriotizam, ali ovdje skoči i ostaje Mijeljović, koji kao voli Partizan, ali pokazalo se da on ipak pre svega član glavnog odbora SNS.
Čekaj, ti si u ovome tekstu napisao da za Žalgiris niko tamo ne zahvaljuje se predsjedniku države, ni igrači, ni trener, niko.
Pa ništa, niti predsjednik izlazi da kaže lažete broj gledalaca. To je Vučić nedavno.
Ali samo kratko slovo, sad kad si bio s ovim biznismenima i tako političarima, se tamo zahvaljivalo predsjedniku Vučiću?
Pa dobro, sad evo kažem, eto, trebalo je sve to ja na Instagram lepo s margina da to slikam. Ovaj. Ne mogu ja sad, Filipe, da pričam ovaj, kako sad narod...
Pa si zahvalio ti predsjednik.
Čekaj, a i sledeće godine treba da ideš?
Ja mislim da, ovaj, da je i Ostoja ovaj, koji je imao naravno velike rezerve prema meni, jer ja sam naravno osvedočeni neprijatelj Partizana, kako to navijači Partizana vole da kažu. A iz druge strane na panelu, znaš kako, bilo je nezgodno, bilo je četvoro navijača Zvezde i samo jedan Partizanovac. I u publici čak je pitao i Toplica, ajmo, ko je da. Za Partizan, ko za Zvezdu, više bilo za Zvezdu. Tako da on tu bio manjina, ja sam recimo da bi ga podržao. Ovako diskretno nosio crno-bele čarape. On to nije odmah primetio, ali mislim da su mu posle rekli. I on je skočio malo od odbrani predsjednika kad sam ja rekao da je greška kako oni zida te stadione. To je malo bilo i ta partijska, rekao bih, malo dužnost. A s druge strane, sad da se mnogo ne šalim, i ti ljudi, kako da kažem, oni su verovatno, tvoj ako se naljuti, ni to neće da bude. Eto, tako izgleda naša zemlja.
Misliš, što ako se predsjednik Srbije
naljuti? Jeste, ako se on naljuti, druženi, ovo neće biti, zapeli smo nešto, krenuli smo, čini nam sve da nešto pravimo, on ako ga naljutimo, skinuće nam i tih 5-6 miliona, propadosti,
čuti,
gledaj, i to je na neki način osjećanje koje postoji u toj biznis zajednici, ja mislim generalno u
čuti,
Srbiji.
Čuti, gledaj svoj posao.
Tako je, da se vlada, znači vlada kod nas nije servis, vlada je kod nas da je ne naljutiš. I mislim da tako biznis zajednica kod nas ovaj, razmišlja, bez obzira što je ovaj čovjek Mišković koji je tu ovaj, bio kao najveća privredna zvezda, možda su neki drugi trebalo isto da govore, ovaj, pošto su među vremenu puno novih tajkuna pojavilo, ovaj, bez obzira što on recimo malo minirao ceo koncept vlade i rekao je prva stvar je obrazovanje.
Eto je vešo.
Tako i za hale, ako su već uzimali pare, mi nemamo košarkaških hala. Ti si spomenuo stadion u Loznici koji košta preko 40 miliona, Loznica zaista nije nikad bila nešto fudbalski poznata. Ti si za te pare mogao odličnu ovde halu za treninge, pošto oni žale non stop da nemaju termina u areni, da nemaju vamo, brate, napravi nacionalni košarkaški stadion, kamp za sve selekcije.
Pri samom kraju smo ove situacije, a onda kad smo već kod ove situacije, situacije da vas pitam, pa sad onako da probamo to da kažemo sažeto. Šta bi čitali u idućem broju? Predsjedniče.
Mene ovo strašno zanima oko Sky aplikacije, mislim da je razlimalo, jer to što si ti rekao, svi su odbijali. Ovaj Milenković je spustio kao u filmovima, znaš, kada se rekli mi smo krik, on je brzo spustio slušalicu, da slučajno ne budem da je rekao ni halo. Ja, meni je to, ja bi to i dalje otvarao. To je nešto što pokazuje zaista, ono, imaš crno na belo, evo ih tu. Ja razumem, čak ovaj Parezanović možda i može da se odbrani da ovo neka normalna država. Može da uđe policajac u šemu kriminalaca zbog toga što je ubačen, što želi da nešto sazna.
Ono, undercover.
Pa, ali šta će na ovaj Edo? Šta Bajke. Će dolar? Meni je to onako isto jako upečatljiv
Nikola nadimak. P.
Nikola P. zvani dolar. McLaren.
Slobo, šta bi ti?
Dakle, ovaj follow-up smo rekli, dakle, treba inače podržati ljude koji se bave ovim istraživačkim novinarstvom, dakle, i sa drugih strana pisati o tome, dakle, da ta stvar ne traje samo jedan ili dva dana. Ovo što smo pominjali, mislim da bi trebalo malo objasniti, možda podrobnije, ali evo vidiš, ispalo je da ne znamo, na primjer, to ti sindikati u vojsci, recimo mi u policiji imamo 40 sindikata. Je li to stvarno, recimo, evropska praksa, znači, je li onaj, kako zove, nemačka vojska, koliko oni imaju sindikata, ili, nemam pojma, ne, Francuzi, Hrvati, možda to da se objasni, to mislim da je ovdje ostalo, na primjer,
nedorečeno,
dakle, to je to.
Ne znamo.
U ovoj nedelji imamo i znači, kad izlaze novine, dakle, pada opet ova godišnjica ubistva Đinđića, mogla bi se napraviti jedna priča o tim isto lažnim obećanjima u ovih 12 godina ove vlasti, o tim spomenicima, platojima, Mrđanima, Bajićima, Biljanama, Srbljanovića, Čudima, Vesićima, šta sve nisu oni za njega, u stvari čovjek je potpuno skrajnut i nestao, tako da eto, uvijek
ja imam jedan amandman da ne zaboravim moju koleginicu Vericu Marinčić iz Inđije, ja mislim da takvim ljudima uvek treba posvećivati pažnju. Ti koji su ostali, ja isto dolazim, znači, iz manjeg mesta, ona je još manje mesto koje je baš radikalsko posle dugog perioda vladavine Gorana Ješića i sada je na prednjačku i ona zaista radi u nemogućim uslovima i videli smo na šta to liči kada šef, neki radnik obezbeđenja uzme za sebi pravo da gura ženu i izbacuje napolje, a pre toga je šef kabineta, predsjednik opštine šepao za ruku, oto je telefon, znači to je da, u takvim uslovima zaista, što kaže Tamara Skroz, novinarka sa velikim slovom, na takvim ljudima treba uvek posvetiti pažnju.
Da, nažalost, gledali smo to. Uglavnom, slušali ste i gledali posljednju ovu situaciju, mi sad idemo, a vi ostajete, gledajte nas ponovo u isto vrijeme, na isto mjesto. I slušajte.